militarrak kalera aterako dituela iragarri du Fujimorik presidente kargua hartzean. Iraia León Pego Beñat Mujika Telleria. Keiko Fujimori gaur arratsaldean bilakatu da Peruko presidente. 20 urte zeramatzan gaurko ekitaldiaren zain eta laugarren saiakeraren ostean lortu du. Perun hauteskunde bidez aukeratu duten lehen emakumezko mandataria izan da eskuindarra, baita azken 10 urtean izendatzen duten 9. presidentea ere. Espero zen bezalaxe, karguan egotekoa den 5 urteetan lehenetsiko dituen gaiez aritu da. Krimen antolatua nola gelditu eta egonkortasun politikoa nola lortu, besteak beste. Eta lehen neurri handia jakinarazi du, militarrak kalera aterako ditu. Gaur egun osoko ekitaldia egin dute Fujimori presidente izendatzeko. Limako katedralean egin den mezan hasi dute. Horren ostean Fujimori kargua hartu du kongresuan. Bertan lehendakaritzak dakartzan erantzukizunak beteko dituela zin egin du kongresuko presidente Miguel Torresen aurrean. Ondoren, presidentearen banda jantzi eta Peruko ereserkia entzun ostean, Fujimorik bere lehen hitzaldi ofiziala eman du. Hitzaldian, Fujimorik jakinarazi du armadak izango duela segurtasunarekin lotura daukaten operazioak aurrera eramateko ardura aldi baterako. Larrialdi egoerak irauten duen bitartean, indar armatuek aldi baterako hartuko dute beren gain segurtasun operazioen eta barne ordena eta kontrola ezartzearen ardura. Eta poliziarekin elkarlan estuan aritu beharko dute behin betiko segurtasuna berrezarri arte adierazi du. Horrez gain, Fujimorik hitzeman du gobernuak errepide auzo eta gune publiko guztiak berreskuratu egingo dituela banaka-banaka. Konstituzioak gobernuaren esku jartzen dituen tresna guztiak erabiliko ditugu krimen antolatuak eta narkotrafikoak estatuari kontrola kendu dioten tokietan ohartarazi du. Presidenteak aurrez jakinarazia du zein izango diren gobernuko kide batzuk. Luis Galarreta ministro batzordeko presidente izango dela, LMR Kuba ekonomia eta finantza ministroa eta Carlo Spa atzerri ministroa esate baterako. Kargu hartzea aurrez aurre ikusi dute hainbat gobernuburuk eta estatuburuk. Argentinako presidente Javier Milleik, Txileko presidente José Antonio Kastek, Boliviako presidente Rodrigo Pazek, Ekuadorko presidente José Raúl Mulinok eta Espainiako errege Felipe VI-ak besteak beste. Horrez gain, Txinako, Japoniako eta Ameriketako estatu batuetako goi ordezkariek ere bidaiatu dute Limara. Fujimori dagoeneko bildu da haietako batzuekin azken egunetan, behin kargua hartuta Latinoamerikako herrialde eskuindarrekin harremanak sustatuko dituela ziurtatzeko nagusiki. 49.641 botoren aldeaz lortu zuen ekaineko hauteskundeetan Peruko presidente izateko babesa Roberto Sánchez ezkertiarrak baino 0,1 boto gehiago jaso zituen. Bere aita Alberto Fujimori presidente ohiaren 1980-2000 bideari jarraituko ziola iragarri zuen kanpainaurrean eta hala aitak kargua utzi behar izan zuenetik ia 26 urtera. Gaur Fujimori familia Peruko agintaritzara itzuli da. 25 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Alberto Fujimoriri gizadiaren aurkako krimenengatik eta ustelkeriagatik. Peruko auzitegi gorenak zigortu zuen 2009. 14 urte egon zen preso eta 2023 atera zuten kartzelatik gaixotasuna argudiatuta. 2024 minbiziak jota hil zen, 86 urte zituela.